Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Avem în construcție 720 de kilometri de autostradă, mulți dintre ei cu bani europeni, ne arată o anchetă România Te Iubesc de ieri. Numai că în ultimii ani, mai precis între 2007 și 2013, România nu a reușit să calcule, să cheltuiască 800 de milioane de euro, bani care ne-ar fi adus mult mai mulți kilometri de autostradă. După ce construcția s-a deblocat, oare putem spune asta? Dar cred că putem spune asta. Construim la prețuri din ce în ce mai mare, arată colegii de la ProTV, pentru că, ce să vezi, din 2020 încoace, cu inflația globală, totul s-a scumpit. Și astăzi cheltuim kilometri de autostradă, ca să vă dau un exemplu. În 2019, ca să faci 10 km de autostradă, erau 338 de milioane de euro. Din 2022, asta costă cu 80 de milioane de euro mai mult. În timpul acesta, România a ratat mai mulți parametri de construcție ai autostrăzilor. Am construit încet și prost. Iar la o întrebare a lui Paul Angelescu de la ProTV, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat așa: când credeți că vom traversa Carpații cu autostradă? Domnul Ciolacu a răspuns: din ce direcție? Greu de spus. Paul Angelescu e acum la telefon. Salutare, Paul!
Salutare, Cătălin! Salutare ascultătorilor noștri!
S-a lămurit domnul premier din ce direcție traversăm Carpații?
Eu știu dacă s-a lămurit, că nouă nu ne-a răspuns. Noi am crezut că întrebarea e destul de simplă. Vroiam un orizont de timp. Dacă vom reuși pe Sibiu-Pitești să traversăm într-un orizont de timp rezonabil Carpatic, ăsta e tronsonul care ne dă cele mai mari bătăi de cap. Noi din 2007 tot primim bani europeni, zeci de miliarde de euro, și principala țintă este să legăm țara de la est la vest pe infrastructură rutieră, adică autostrăzi, și pe o infrastructură feroviară. Hai să nu zicem de mare viteză, ci cu o viteză decentă. Să mergem cu 120-160 de kilometri pe oră.
Paul, cum stăm de fapt în momentul acesta? Ce arată materialul pe care l-ai făcut tu? Cât de departe sau aproape suntem de realizarea asta? 2028 e un termen fezabil, cum s-ar spune?
Eu mai greu să spun dacă este fezabil sau nu. Pe Sibiu-Pitești sunt 5 loturi. Unul cel mai simplu de executat a fost dat în folosință, cel dinspre Sibiu, anul trecut. Și mai sunt loturile cele mai dificile, 4 loturi, care presupun traversarea Carpaților, foarte multe tuneluri, viaducte și așa mai departe. Prin contractele astea, termenul ar fi 2028-2029. Premierul, cei care au văzut reportajul ieri, au văzut că a evitat să mai dea un an estimativ când putem traversa în Carpații. Cei de la Asociația Pro Infrastructura, care au foarte multă experiență în monitorizarea contractelor de infrastructură, fac asta de ani de zile și pe rutieri și pe căi ferate, spun că unul dintre loturi cel mai dificil, probabil că în 7-8 ani va fi inaugurat în cel mai bun caz.
7-8 ani? Adică, de fapt, vestea pe care ne-o dai este că 2032 e o variantă sau realistă? Sau cea mai realistă?
Hei, putea să fie mult mai târziu.
Ah, da, dacă privești lucrurile așa.
Ideea
da.
Reportajului nostru e cumva...
Cred că l-am pierdut pe Paul. Da. O să vedem dacă funcționează. Marcela, să încercăm pe parcurs să vedem dacă funcționează. 2032. Până una alta, v-am întrebat pe voi la 0372069599 așa: care e cel mai bun mijloc, cel mai rapid mijloc de a traversa România? Mașina sau trenul? Și ce ar trebui să dezvoltăm cu prioritate din banii europeni? Căi ferate sau drumuri? Dar hai să pornim de aici. Dumitru, salutare!
Salutare, Cătălin, salutare telespectatorilor care ne ascultă. Părerea mea de șofer cu o vechime de 12 ani și de făcut o grămadă de kilometri pe drumurile patriei ar fi mașina cel mai rapid
da.
Mijloc de transport care am traversat România. Dar asta vine la pachet și cu foarte multe riscuri. Foarte multe riscuri, pentru că pe an ce trece suntem foarte, foarte mulți participanți la trafic și drumurile au rămas undeva prin anii 70-80.
Zici? Adică mai avem drumuri din astea?
Nu mă refer la calitatea drumurilor. Mm-hmm. Mă refer că sunt drumuri naționale și mașinile sunt de mult, foarte multe pe drum.
Da.
Autostrăzi foarte puține. Eu am condus 10 ani de zile pe drumul morții, E85. Plecam de acasă și nu știam dacă mă mai întorc. Credeți-mă că am văzut o grămadă de accidente mortale. Deci dacă aprindeți noaptea câte o lumânare la fiecare cruce care e pe marginea drumului, nu mai e nevoie de farul pe acel tronson de drum. O altă părere de-a mea a fost că începerea războiului din Ucraina a contat foarte mult pentru începerea lucrărilor la autostrada Moldovei. Pentru că au văzut și europenii din NATO că nu se poate ajunge atât de rapid la Constanța cu utilajele militare de care avem mare nevoie în caz de o invazie, Doamne ferește.
Zici că ăsta a fost motivul? Că mi s-a părut că lucrările totuși începuseră să fie deblocate ceva mai devreme, adică din timpul
Drulă. Dar pe parcurs, începând război, le-au accelerat, părerea mea. Cunosc foarte bine zona, de la Ploiești până la Pașcani, e o zonă de câmpie, acolo se poate face autostrada într-un timp record. N-ai munți, n-ai viaducte, n-ai poduri, n-ai nimic de făcut, e câmpie.
E posibil. Nu-mi dau seama acum, poate nici și sună cineva să ne spună, care e mai apropiat de zona respectivă, care e stadiul lucrărilor. Eu am trecut săptămânile trecute, am văzut loturi de autostradă în construcție acolo.
Din ce am înțeles eu, undeva de la sfârșitul anului în curs, o să dea drumul la bucăți din ea, de la Buzău, la Focșani, ceva de genul, Ploiești, Buzău.
Când crezi că vom avea autostradă care va traversa Carpații?
Maxim 10 ani, să zic. Asta e cel mai optimist scenariu. Pentru că din zona Pitești până la Sibiu nu vezi nimic care să zică că mai repede de 10 ani o să fie autostradă.
Da, hai să mergem pe varianta asta. Mulțumesc tare mult, Dumitru. L-avem din nou pe Paul Angelescu. Salutare, Paul. Deci, 10 ani, spune și ascultătorul nostru, sunt de făcut niște tuneluri acolo, Paul. Le-ai vizitat tunelurile alea? Cum să construiești acolo? Cât de repede?
Am vizitat primul dintre tuneluri. Ne-am apucat. Vestea bună e că săpăm în sfârșit la primul tunel de autostradă prin Carpați. Vestea mai puțin bună e că mai sunt multe altele de făcut pe celelalte loturi. Au avansat. Când am filmat noi acum câteva săptămâni, ajunseseră pe la 490 de metri. Merg cam cu 3-4 metri pe zi. Cam asta este ritmul. Și apropo de ce ziceam înainte să se întrerupă convorbirea telefonică, cred totuși că ar fi de precizat următorul aspect, indiferent cât de nemulțumiți suntem noi de ritmul în care se lucrează. În 2007 aveam București-Pitești și București-Cernavoda autostrăzi, nici măcar n-aveam București-Constanța. Erau, cred că, vreo 270 de kilometri de autostradă. Acum avem peste 1000 de kilometri de autostradă și drum expres. Evident, trebuia să avem mult mai mulți kilometri până acum. Partea bună e că Transilvania, marile orașe din Transilvania, sunt conectate aproape în întregime între ele cu autostradă. Partea mai puțin bună e asta cu Carpații, despre care discutam. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care Transilvania, din punct de vedere economic, a luat-o înaintea celorlalte regiuni istorice ale țării.
Care-i, de fapt, motivul? Ai reușit să-ți dai seama ce a ținut aceste lucrări blocate, Paul, atât de mulți ani?
Motivele, cred că putem să facem o listă întreagă. Noi am vrut să facem o radiografie în reportajul ăsta. Totul putem spune că a plecat de la faptul că noi eram pregătiți să facem proiecte de asemenea învergură în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană. Pregătiți atât tehnic cât și din punct de vedere al birocrației, al pregătirii documentelor în sine, al tuturor etapelor care au loc înainte să ne apucăm efectiv de trecut cu excavatorul prin câmpie, prin deal sau prin munte. În perioada 2007-2013, pentru că n-am licitat suficient de mulți kilometri de autostradă sau de cale ferată, am pierdut vreo 800 de milioane de euro din bani europeni, pe care nu ni mai dă nimeni înapoi. Pe lângă ăștia 800 de milioane de euro, mai sunt alte cel puțin 700 de milioane de euro pe care statul român le-a plătit din bani de la bugetul de stat ca și despăgubiri pentru loturile de autostradă pe care le-am licitat din fonduri europene, dar care au fost prost pregătite, au fost executate, însă constructorii care aveau și echipe foarte bune de avocați, cu fiecare ocazie pe care au găsit-o în documentația prost făcută sau în fel abordarea greșită a statului român, s-au dus în instanțe și au câștigat celebrele claimuri. Deci numai astea 700 de milioane de euro plus 800 de milioane cât am pierdut din dezangajări sunt un miliard jumate. Banii ăștia acoperă aproape în totalitate partea statului din autostrada Sibiu-Pitești, care costă vreo 2,7 miliarde de euro. Că mai e o chestie de spus. În primele exerciții financiare, 2007-2013, Uniunea finanța 85% din valoarea unui proiect și România punea 15%. Acum Uniunea finanțează 40 sau 50% și restul banilor trebuie să vină de undeva cu ei statul român.
Câți bani de la Uniunea Europeană urmează să mai primim în zona asta? Când se termină robinetul ăsta?
Bun, robinet e greu de spus cu exactitate, însă e clar că e cam ultimul tren în care Uniunea Europeană va aloca bani pentru marile proiecte de infrastructură, în special pentru cele rutiere, pentru că ele ar fi trebuit să fi fost gata până acum, iar banii europeni la nivel european să fie redirecționați către alte priorități. Avem banii din PNRR, vreo 8 miliarde de euro, dacă nu mă înșel, pe infrastructură, însă aici deocamdată s-au cheltuit destul de puțin și aici problema e că suntem cel puțin așa cum arată lucrurile acum, contra cronometru. Noi ne-am apucat și am deschis foarte multe șantiere, dar, de exemplu, cele pe PNRR, dacă nu le terminăm până în 2026, riscăm să dăm toți banii înapoi, să nu mai primim alții. Bun, probabil că guvernanții mizează pe faptul că o să găsească înțelegere, o să se mai ducă pe la Bruxelles, mai renegocieze niște termene și așa mai departe.
Sau o să se împrumute. Paul Angelescu, mulțumesc de tot efortul tău și de munca ta din această ediție de România Te Iubesc. A fost ultima din acest sezon. O să ne vedem la toamnă cu anchetele voastre grele. Ceva mai târziu o să-l auzim și pe Cosmin Savu. Ancheta lor este pe Voio și pe știrile pe ProTV, pe YouTube, pe canalul lor de YouTube, dar să vă zic ceva. Toate aceste filme care au fost făcute în ultima lună și despre care am vorbit și noi, vin într-un moment crucial. Este vorba despre alegerile europene. Știți, cel mai nevorbit subiect din toată politica românească e acoperit de alegerile astea locale, unde este cel mai mare șmen și cel mai mare furt pe care pot să-l facă băieții ăștia. Când vine vorba despre alegeri europene, ei s-ascund acolo pentru că nici nu știu ce să spună, nu știu ce să promită. Europa e o chestie foarte grea, nici nu se poate fura, mai e Chiove și acolo, le mai dă peste bă, și ce să vorbim, mă, despre Europa? Să vă spun eu ce să vorbiți despre Europa, teapă de infractori care sunteți. Vorbiți despre modul în care puteți construi, modul în care puteți obține mai mulți bani, modul în care puteți aduce prosperitate în țara asta. Ăsta e un mesaj și pentru nenumărații colegi de presă care iau bani publici de la voi ca să facă campanie electorală sau, mă rog, să facă presă pe bani publici, știți? Nu mai avem TVR, dar avem o sumedenie de presă din asta care au devenit tot un fel de TVR de pe vremuri, care cântă în strună partidului. Partidelor, că sunt mai multe. Cât despre radiouri, unul singur în această țară vorbește despre problemele voastre reale. Care e radioul ăla? Ghiș Ciupercă. Este singurul care nu se ocupă cu glumițe. E singurul radio unde aveți echilibru, jurnalism, lucruri obiective și dezbateri reale despre societatea românească. La Europa FM, să știți. Și e promisiunea noastră că aici vom continua să vorbim despre ceea ce e important în România. Rețineți! Doar astăzi v-am spus 1,6 miliarde de euro pierduți de băieții ăștia care plătesc în continuare presă ca să tacă, 1,6 miliarde de euro bani de autostrăzi pe care nici nu i-am încasat, mai mult i-am și plătit, înțelegeți, atât de proști sunt. 0372069599. V-am întrebat astăzi care e cel mai bun mijloc de a traversa România, mașina sau trenul, cel mai rapid, da? Și unde ar trebui România să ducă cu prioritate banii europeni, căi ferate sau drumuri? Andrei, mulțumesc pentru răbdare, trecem la dezbatere.
Bună ziua.
Bună ziua.
Cred că ar mai fi o variantă totuși. Motocicleta.
Da,
poate
periculos.
Că te-am luat în serios.
Da.
E foarte periculos, dar eu vă sunt din Iași. Iar pe drumul de la Iași către Târgu Frumos, probabil mulți din zonă știu deja despre ce este vorba, la dreptul localității Podul Iloaiei e o coadă de neimaginat, mai ales când oamenii se întorc de la muncă sau când trebuie să plece la muncă.
Acolo nu e 85? Nu e tot E 85?
Da, da, da.
Și
da,
de ce se blochează acolo specific la localitatea asta?
Pentru că este un pod și practic drumul se îngustează. Este o intersecție undeva care duce într-o comună alăturată Ierbicen, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Și atunci sunt mulți care, mă rog, vă dați seama, volum mare de mașini,
da,
cam așa se întâmplă. Vreau să mai spun un lucru. În urmă cu ceva ani, cred că în 2017, dacă nu mă înșel, eu fac frecvent naveta între România și Franța. A trebuit să vin pe aeroport pe Bovet. Atunci era o companie românească care nu mai există astăzi, cred. Și pentru că m-am decis foarte târziu, a trebuit să vin pe Constanța. Mi-am luat bilet la clasa 1, crezând că va fi mai bine. Nu prea, recunosc că nu prea am mers cu trenul în România, mai ales pe traseul ăsta. Era trenul de vară, așa numitul trenul de vară. Dar vreau să vă spun că a fost prima și ultima oară când am mers cu trenul pe traseul ăsta. Erau deja 12 ore de mers cu trenul, la care s-au mai adăugat 2 ore de întârziere. Deci eram fiert. Când am ajuns la Pașcani, eram fiert. Și imaginați-vă un tren la clasa 1, nu știu, probabil, nu știu din ce an era trenul respectiv. Nu, Doamne ferește, nu am niciun fel de... Adică, mai mult, sub insalubru. Îmi pare rău să zic, dar...
Dar ai folosit un cuvânt civilizat. Era un tren mizerabil, pe care după 12 ore de folosire a toaletelor la tren, bănuiesc că e o mizerie
cumplită. Dar nu doar toaletele, adică vreau să zic tot confortul, dar e incredibil. Fac undeva în Franța cu trenul 300 de kilometri, mă rog, toată lumea știe lucrurile astea că sunt trenuri de mare viteză, dar 300 de kilometri între Rennes și Paris îi fac într-o oră și jumătate. N-am pretenția asta, îmi dau seama că avem mult de recuperat, nici într-un caz n-am pretenția asta, dar cred că trebuie investit pe partea feroviară. Gândiți-vă cât de mult ar decongestiona un pic traficul pe șosele dacă accesul la tren ar fi mai accesibil din comune, sunt atâția navetiști. Dacă comunele și-ar crea niște trasee către mijloacele de transport în masă, lucrurile ar fi mai simple și pe șosea. Probabil că nu toată lumea ar mai alege să meargă cu mașina, ar prefera să stea liniștit. Toată lumea a făcut naveta ani de zile către Iași. Prefera să meargă cu trenul decât să meargă cu mașina. Asta chiar și înainte de a avea traficul pe care îl avem acum în zonă. Iar în ceea ce privește motocicleta, efectiv, la mine a fost o decizie personală și din acest motiv, nu de plăcere, cât mai mult de necesitate, pentru că m-am săturat să stau în trafic, ori în șir, când vreau să plec din Iași către Târgu Frumos, Roman sau eu știu unde.
Te-aș susține, dar e periculos. Mulțumesc tare mult, Andrei. Uite că ne mai scrie cineva din zona respectivă. Stai că am pierdut un pic mesajul. Drumul Iași-Târgu Frumos până aproape de Roman este E583. Acolo, la sensul giratoriu, se intersectează cu E85. Mulțumim! Importantă precizare, Costel, din Iași. Ce-ar fi dacă CNAIR ar angaja oameni și ar face chiar ei autostrăzi pentru a scăpa de licitații și contestații? Nu știu să vă răspund la soluția asta. Cred că între timp au învățat cumva să scape de contestația la licitație. Din câte știu eu, reușesc să construiască acum mult mai repede, că s-au construit niște mecanisme de evitare a blocării licitațiilor. Vali ne spune așa: Nu știu ce înseamnă târâ și gâră, dacă în Turcia și Grecia, asta vrei să spunem. În Turcia și Grecia, cele mai multe autostrăzi sunt pe munți, taie piatră, o concasează și apoi o pun pe asfalt. La câmpie trebuie cărate agregate, adică ăsta e motivul pentru care la noi nu merge. 0372069599. Anton, salutare, ești la România în direct.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, Anton.
Domnule Striblea.
Domnule Anton.
Sunt atât de bucuros în momentul în care dumneavoastră ați abordat acest subiect.
Așa, de ce?
Dintr-un simplu motiv. Fiul meu, împreună cu mine, deține o companie care, nu știu, puteți să verificați dumneavoastră, suntem între puține care facem tuneling, cu o experiență de peste 12 ani de zile. Am săpat în Chile, în military camp, am săpat la Hong Kong, am săpat în Italia, săpat la Londra, unul dintre cele mai mari proiecte care vine pe Houston acum. Și la Londra am săpat mai mult de 4 ani de zile. Și nu știu eu câte metropole dețin atâta linie de metrou și servicii precum londonezii.
Okay.
Avem o echipă care ține de la zero la top. PLC-iști, machine driver și... Am fost la Brașov și am atacat proiectul de acolo și oamenii de acolo, primărie, Consiliul Județean, implicit, firma turcă, nu ne-au dat atenție. Dacă noi români, cu posibilitate să plecăm cu Global Tunneling, dacă dumneavoastră vă spune ceva, sau cu Eurotunnel, dacă vă spune ceva, nu avem posibilitatea ca în țara noastră să putem obține măcar o fracțiune din acel proiect.
Păi...
Ce părere aveți dumneavoastră, domnule Strible?
Păi, nu știu ce părere să am.
Trece autostrada peste Carpați? Niciodată, vă spun eu.
De ce?
Pentru că personalul care este la momentul actual vis-a-vis de mă refer la ministere, la modul de contractare, la modul de abordare al firmelor, este total indiferent și încep cu procente la semnătură.
Adică vi s-a cerut șpagă.
Dispus să le dau.
Vi s-a cerut șpagă, asta spuneți, nu?
Eu nu pot să spun lucrul ăsta, nu. M-ar bate Dumnezeu să spun așa ceva. Dar atenția ar trebui... ar trebui, nu știu cum să vă spun eu noastră, focalizată pe chestiunea asta. Avem firme românești? Sunt oameni capabili în România? Lăsați-i, domnule, să muncească. Că ne-a spus primul ministru, ne-au spus autoritățile de la nivel înalt, veniți din străinătate, după 15-20 de ani de străinătate.
Când da, acum este un contraargument aici. De exemplu, autostrada Moldovei e construită de o firmă, sau mare parte de o firmă românească, a domnului Umbrărescu.
Da, domnul meu, da. Haideți să nu intrăm în amănunte și în detalii. Că adică, oțelul roșu nu l-am luat eu.
Nu știu ce vreți să spuneți despre oțelul roșu.
În sfârșit, da? Nu contează. Umbrărescu are treaba lui, noi avem treaba noastră. El să stea pe, să facă drumuri, că noi facem tuneluri.
Da, da, am înțeles asta, dar nu, spuneam că ideea că nu v-au lăsat că sunteți român nu se aplică în altă parte, de asta nu-mi dau eu seama.
Vreau să vă spun eu că da. Eu am prieteni care au venit din străinătate și au plecat pe autostrada asta, așa zis, autostrada Moldovei, care făceau câte 13.000 de roni și la sfârșit de lună se trezeau cu 4.000 și vă arăt și fluturași ca să demonstrați prin care îi se... imputa faptul că nu a curățat mașina. Omul după 10 ore de volan n-are timp să stea să curețe o mașină. Poți să plătești o firmă să curețe o mașină de serviciu sau că a făcut pană la cauciuc să-l șargești pe omul ăla. Nu poți.
Înțeleg, înțeleg ce spuneți, dar astea-s discuțiile noastre între firme. Știu eu ce s-a întâmplat acolo.
Eu vă spun din experiență, pentru că am fost în șantier, trăiesc în șantier, stau în șantier. Mm-hmm.
Ok. Și experiența
și dumneavoastră, da? Faceți un efort enorm să-i faceți pe ceilalți să înțeleagă că suntem și noi românii buni.
Asta o zic mereu. Eu cred că suntem o nație chiar pricepută și care trebuie să fie un pic mândră de ea.
Domnul meu, sună un CEO de la Global Tunneling și spune, te rog, pleacă de acolo, de la mașinile alea din Egipt, pentru că au fost trei mașini plecate în Egipt și ne-am dus și le-am făcut, le-am instalat, le-am pus la treabă.
Ca să înțeleagă toată lumea, da? Deci nemulțumirea ta, nemulțumirea ta...
Și cum spunea dumnealui că sapă între 3 și 4 metri pe zi,
da?
Păi domnul meu, noi băgăm între 10 și 12 inele pe zi. Am băgat și 15 inele pe zi.
Asta câți metri sunt?
La o circumferință de 19 metri, la 16 metri, la 9 metri, în funcție de mărimea tunelului. Și el îmi spune mie că bagă turcul 4 metri pe zi, 4 metri înseamnă 3 inele jumate, păi să duc acasă, că băgăm noi 10 la banii aia.
Am înțeles. Ok, bun, nu-s priceput.
Eu vă spun
credeți?
Că vin din domeniu, din groapă, vin din gaură.
Cred. Da, de ce nu reușiți să luați contracte în România atunci?
Păi nu poți, domnul meu, că nu poți, sunt procedurile atât de complexe. Sunt, îți cer de la arborele genealogic al bunicului, străbunicului tău. Da. Deci, Ministerul Transportului, fac un apel la domnul Grindeanu. Domnule, tot respectul pentru dumneavoastră. Bănățeanu, Grindeanu, încearcă cu moldoveanu, cum îl cheamă? Ciolacu.
Domnul Ciolacu zice că nu-i moldovean.
Scuzați-mi, dar eu sunt moldovean, vă sunt de la Piatra Neamț și sunt mândru. Vin din sud după 25 de ani de okay. cohabitare cu moldoveni ăștia și m-am obișnuit. Dar credeți-mă, Doamne, mama mea, mi-e rușine cu oameni care ne reprezintă la modul acesta. Dacă vedeți primarul ăla cum discuta cu noi, de ziceați că e papa.
Am înțeles. Îmi pare rău să aud vestea asta. Anton, mulțumesc tare mult și te mai aștept la emisiune. Mie îmi pare tare rău să aud veștile astea că echipele românești sau că românii nu reușesc să intre în contractele astea. Cred că sunt chestiuni legate de licitație, cred că sunt chestiuni legate de contracte, dar România are și un tip de responsabilitate de ăsta, de încurajare a industriei din țara sa. Dacă oamenii sunt buni, ar putea să subcontracteze acolo. 0372 069599, imediat mă duc la dezbatere, zice așa: bună, domnul Cătălin, ai fost puțin subiectiv, 90% părtinitor userist, cum că Drul ar fi făcut mai multe la transporturi. Eu, sălăjean fiind, zic că Bode a pornit mai multe proiecte. Gabi din Zalău zice: am zis așa, că Drul a deblocat construcțiile astea, nu i-am numărat proiectele unuia și altuia, dar aici am dreptul și eu la opinie și uite, mai adaug una, știu că domnul Bode a pornit și proiectul unei vile la Sinaia, dacă mi-aduc bine aminte, o căbănuță de asta, de avea nu știu cât... câte 100 și ceva de metri pătrați pe un teren cumpărat de la un domn, de la o doamnă, și ăla e top proiect, acolo se trece. Mă întorc la Roxana, am rugămintea să-l sunați pe Cosmin Savu, vă rog frumos. Roxana, salutare! Știi unde suntem? Alegem să da? Trecem România cu mașina sau cu trenul?
Păi nu prea putem să o trecem în bună înțelegere nici cu una, nici cu alta. Abia am mers cu trenul până la Suceava săptămâna trecută. A mers în orarul stabilit, dar o mizerie de tren, vorbind de clasa 1 interregio. Dar eu v-am sunat cu scopul de a vă spune o scurtă istorie despre țara Croația. În anii 2000, mă refer la începutul anilor 2000, mergeam în vacanță la mare în Croația în fiecare an. În Croația a lucrat vestita companie Bechtel, autostrăzile de coastă, mă refer. E vorba de autostradă care nu are decât viaduct și tunel, niciun metru pe pământ, pe plat. Ritmul între Zagreb și Split, sunt 440 de kilometri, era de 100-110 kilometri pe an. În 4 ani am mers pe autostradă până la Split și au continuat apoi și până la Dubrovnik încă 200 de kilometri, 180, ceva de genul ăsta, nu mai țin minte exact. Cert este că în 6 ani Bechtelul a făcut viaduct, tunel, viaduct, tunel, 600 de kilometri. La noi nu s-a putut să facă niciun metru, din cât îmi aduc eu aminte, dar nu asta e problema, că pe mine nu mă interesează chestiunile politice de mult. Mă interesează de ce din tot jurnalismul de anchetă nu se apleacă nimeni pe termene. Pentru că mi se pare strigător la cer.
Doamne,
orice termen oferit în România comparativ cu orice altă țară. Păi, și vă asigur că croații n-au plătit dublu sau triplu să li se facă acea autostradă.
Asta nu pot să vezi. Adică aș putea verifica acum, nu știu dacă e așa, habar n-am. Se întâmplă în construcții să vină niște adiționale, dar numai aseară, în reportajul România de aseară Te iubesc, colegii de la ProTV au arătat termene nerespectate. Cred că au vorbit de fiecare tunel, de fiecare contract, care au zis, ăsta e termenul, uite ce s-a întâmplat. Ăsta e termenul, uite ce s-a întâmplat.
Da. De acord, dar de ce se... nu sunt respectate și n-au să fost respectate?
Nu știu să spun.
Aici asta trebuie anchetat, dar în profunzime, pentru că e aberant, nu știu ce operatori alegem, cum îi alegem, cu toate licitațiile, cu toate contestațiile, dar mi se pare aberant.
Nu
aberant,
știu,
cum adică? Că ritmul e de 100 de kilometri, păi trebuia în 2 ani să avem autostradă până la Sinaia.
Ar fi fost cum ar fi fost, dar uite că nu se poate. Roxana, îți dau dreptate. De asta îl rog acum pe Cosmin Savu să explice. El a făcut partea de trenuri din ancheta România Te iubesc, ieri trenuri și aeroporturi. Salut, Cosmin, mă bucur să te aud.
Salutare, salutare, Cătălin.
Răspunde tu la întrebarea asta, Cosmin. De ce nu pot fi respectate termenele în construcțiile de infrastructură în România?
Cred că e foarte, foarte complicat ca răspuns. Au fost multe probleme legislative, au fost problemele astea de contestații, infernal a fost la noi în instanțele noastre procese care s-au prelungit ani de zile și care au blocat proiecte. Sunt incapacități ale constructorilor, pentru că trebuie să ținem cont că noi astăzi suntem la mâna unor constructori care, din păcate, nu sunt penalizați de cei din minister. Nu li se cer prejudicii în condițiile în care contractele prevăd asta. Sunt mulți factori. Am avut să povestesc, spunea doamna, mai devreme despre Croația. Pot să vă povestesc despre Polonia, care de la integrarea în Uniunea Europeană s-au schimbat tot, integral, calea ferată. S-au modernizat calea ferată și garniturile de tren. Toate garniturile de tren din Polonia sunt noi, cumpărate pe bani europeni. Ce-am făcut noi în 17 ani? Nu am fost în stare să modernizăm culoarele europene care trec prin România. Sunt înfundate în continuare în niște proiecte. Nu am fost în stare să cumpărăm, sunt două subiecte cumva diferite. Odată infrastructura de cale ferată, cu tot ceea ce înseamnă semnalizare, management de trafic și așa mai departe, și pe de altă parte, flota de trenuri pe care o avem, pentru că ultimele trenuri noi cumpărate au fost segețiile albastre în perioada 2001-2003. Alea sunt ultimele trenuri noi cumpărate de către compania ale statului român. E într-adevăr dureros să vezi că în 17 ani, tu, având la dispoziție know-how și bani, pentru că deja nu se mai pune problema că nu avem bani sau nu am avut bugete. Au fost banii ăștia. Am întârziat extrem de mult lucrările acum, probabil că a spus și Paul, s-au dublat, s-au triplat costurile. Suntem într-o mare problemă. Sunt câteva tronsoane pe care se lucrează. Astăzi, în execuție, sunt 20 de miliarde de lei. Mai bine de de 4 miliarde de euro în execuție astăzi pe calea ferată. Se lucrează. E un imens șantier România astăzi. Pe unde treceți, puteți să vedeți acest lucru. Dar, lucrurile sunt întârziate. De exemplu, la Arad, Timișoara, Caransebeș, ar fi trebuit să pornească de mult lucrările. Așteaptă pe organizare de șantier. Vă prezentasem aseară un material filmat la Ormeniș, undeva între Sighișoara și Brașov, unde anul ăsta trebuia să se circule pe tren, prin tunelurile de acolo, dar de-abia au început în martie lucrările și probabil că o să mai... Adică un tunel de 7 km care o să fie o bijuterie arhitectonică și o să fie o lucrare foarte spectaculoasă și mare, dar trebuia terminat anul ăsta. Ei de-abia au început. Au făcut 100 de metri din 7 km.
100 de metri din 7 km și cât ar putea dura construcția unui astfel de tunel? Uite, ne spunease mai devreme un tunelist român.
Acum constructorii preconizează undeva 2027. Deci... utilajele alea încă nu funcționează la parametri maximi, ei ar trebui cumva să înainteze 15 metri pe zi, spuneau, în situație optimă, nu e cazul, adică dacă au avut din martie până astăzi 100 de metri, deci vă dați seama.
Da, dacă ar fi așa să trăim într-un vis frumos, cum ar trebui să arate, apropo de ce ai filmat, România pe calea ferată, așa, la... în anul 2030, să zicem, dacă lucrurile merg cât de cât.
Da, 2030 este un orizont pe care ni l-am impus și noi și Uniunea Europeană pentru modernizare, dar nu cred că o să fie. Eu spun sincer, Cătălin, încep să mă gândesc că în timpul vieții mele eu nu o să circul pe o cale ferată modernizată, electrificată între Sibiu și Brașov. Eu sunt de acolo din zona, azi dimineața am venit cu trenul de la mine, de la Avric, din păcate cu un tren diesel până la Brașov cu locomotivă diesel și am realizat chestia asta, că probabil că în timpul vieții mele eu nu o să prind să călătoresc așa cum am călătorit anul trecut prin toată Europa cu trenuri, într-adevăr, poate la prețuri mult mai ridicate, cu trenuri de mare viteză sau trenuri rapide în Spania, în Franța, în Marea Britanie, în Germania, că așa ar fi ideal. Calea ferată este mai puțin poluantă, este mai sigură, există multe, multe beneficii pe care calea ferată le-ar putea aduce într-un transport eventual intermodal, cu rutier și să plimbăm mărfurile pe calea ferată, nu pe șosele, nu cu tirurile care conduc cum conduc și cu calitatea umană pe care o au unii conducători auto.
Mulțumesc tare mult, Cosmin Savu, reporterul România, te iubesc și el la ultima ediție din acest sezon. Te aștept la toamnă din nou în direct în studioul acesta cu anchetele voastre. Puteți să-i urmăriți pe Voio și pe YouTube. Și nu uitați de ce facem această discuție. Sunteți în preajma alegerilor europene pe data de 9 iunie. Panglicarii ăștia care astăzi sunt în politică nu vorbesc despre lucrurile astea. Lucrurile astea par așa ceva cosmic. Vorbește tovarășii de la partid. Ori această campanie electorală despre asta ar fi trebuit să fie. Ce zice PSD-ul? Cum se poate face? Ce probleme am întâmpinat în chestiunea asta? Doamna Firea e candidată și colo și colo. Ar trebui să ne spună. Marele prim-ministru, fost prim-ministru, Tudose, expert în podul de la Brăila. Nu-l vedeți vorbind despre chestiunea asta. Care sunt soluțiile cele mai bune pentru noi? Cât pot fi amânate sau lungite termenele în care europenii trebuie să ne dea bani în continuare? Care este prioritatea noastră ca țară? Să luăm bani europeni pentru autostrăzi sau pentru cale ferată? Cum confinanțăm lucrările astea? Câte companii românești au de câștigat de aici? Sunt tot atâtea întrebări la care oamenii aceștia nu răspund, n-au niciun chef să răspundă, n-au niciun chef să angajeze o dezbatere și... Cu ceva excepții, adică cele de la Piața Victoriei, acolo unde lucrează colegii mei, nici nu primesc întrebările astea, căci de ce să le primească? E mai ușor să vorbim despre piedone versus firea, firea care atacă pe piedone, draci, laci, bălțați, ce știu ei să vorbească. Petru e de ceva vreme la telefon, salutare!
Bună ziua tuturor!
Mașină sau tren?
Cu mașina, clar. Folosesc mașina zilnic, zeci de kilometri, sute de kilometri câteodată. Chiar zilele trecute am făcut un drum până din Sibiu Sud, din Sibiu până la București și înapoi, oricum drum săptămânal, cel puțin de câteva ori. 7 ore.
Cum ai venit de la Sibiu la București 7 ore? Stai un pic, că e neclar, e neregulă.
7 ore am făcut. Păi unde? Fost și puțin.
Unde te-ai blocat?
De la Sibiu până la București.
Ai venit pe Valea Oltului?
Probleme pe Valea Oltului.
Și ai stat pe Valea? Adică altă explicație nu e.
Am stat și un pic pe Valea, am făcut și niște derogări de la traseu, dar acelea nu au fost, că au fost maxim în jur de o oră pauză. Dar asta este o situație destul de bună. S-au făcut mai mult de 7 ore de la lucrări, s-au făcut tocmai niște prieteni de mei zilele cu lucrări, au prins lucrările când se freza pe Valea Oltului, au făcut, nu de la Sibiu, de la Tâlmaciu până la București, au făcut 8 ore.
Da, dacă ar fi să iei tren de la Sibiu la București, ai luat vreodată în calcul?
De la Sibiu la București trenul face în jur de 5 ore jumate.
Ai văzut?
Păi da, da, noi când mergem cu greutate. Adică nu pot să car câteva sute de chile cu
tren. Am înțeles, deci cu treabă, da, am înțeles de ce.
Tot timpul este cu treabă. Și vis-a-vis de fondurile europene. Noi avem firme care au fonduri europene, au avut și chiar acum pentru fondurile europene, ca să iau a doua tranșă, ca să zic așa, trebuie să întocmesc 30 de documente.
Da, știu,
la fel și cu licitațiile.
Am făcut o întreagă discuție despre asta. Ce să vezi, numai la noi găsești discuția asta, știi, acum 2 săptămâni.
Da, au venit... am intervenit și atunci. Și același lucru l-am zis. Deci, birocrația, hârtii peste hârtii. Hârtii peste hârtii. Iar instituțiile statului, când ne-am întrebat, când depuneam documentele respective, am întrebat funcționarii de acolo și i-am întrebat, când scăpăm de hârtii? Și au bufnit, adică au făcut ceva de genul. Probabil niciodată.
Probabil niciodată. Hârtia este sfințenia administrației românești. Fără ea...
Și oarecum justificăm niște personal adițional în niște instituții?
Posibil, dar nici așa nu funcționează. Că uite că lucrători în administrația feroviară, am avut cu ghiotura feroviară și de transporturi. Am avut companii, dar nimic nu s-a rezolvat. Mulțumesc, Petru. Remus, stai aici, luăm un minut de publicitate și ne întoarcem.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
V-am întrebat astăzi, după o anchetă România te iubesc, cum e mai bine să traversezi țara asta, cu trenul sau cu mașina? Primesc tot felul de mesaje, Bacău, Cluj cu mașina, 6 ore și jumătate, 378 de kilometri. Dar chiar ăsta e un drum foarte greu, de la Bacău la Cluj. Dar Bacău-Sibiu cu trenul, 12 ore. Și mai zice ascultătorul nostru, pe A7 se lucrează bine între Bacău și Buzău. Umbrărescu a promis că până la sfârșitul 2025 va da în circulație A7 de la Bacău până la Buzău. Hai să vedem. Eu tare m-aș aștepta, deși cum o să mă duc acasă până la Vaslui? Mă duc până la Focșani, nu? Așa ar fi și de acolo cobor la Tiștea aia, dar cum ar fi? Bună ziua! Traseul cu trenul Teiuș, județul Alba, plecare ora 21, sosire ora 14, Eforie. Același traseu cu mașina, plecare ora 19, sosire ora 6 dimineața. Da, pentru că e tren de, e mașină, da, mers noaptea, iarăși complicat și periculos din punctul meu de vedere. Remus, ce alegi? Salutare!
Bună ziua, domnule Stiblea!
Bine ai venit!
Coridorul 4 european a fost configurat atât pentru cale ferată cât și pentru autostradă. S-a dorit ca undeva la Curtici, în zona liberă, tirurile pentru Constanța să fie urcate pe tren și date jos în Constanța pentru a fi traficul mai ușor pe drumurile naționale. Pe de altă parte, autostrăzile, dacă s-ar trece de zona Sibiu-Pitești, cumva ar fi legate de la Măglac până la Constanța. Acum, în momentul de față, cel mai benefic este să mergi cu mașina.
Cu mașina,
numai că,
zici.
Numai că gâtuirile astea de la drumurile naționale, având autostradă, o porțiune, pe urmă, drum național și pe urmă iar autostradă, la intrarea pe național se produce efectul de pâlnie. Și de asta, plus lucrările care sunt făcute preponderent în an electoral. Eu acum sunt pe drum, fac undeva Pitești-Moldova și toată țara este în șantier. Să sapă, să dezgroapă, se îngroapă, se frezează, se asfaltează, pe urmă iar se frezează. Toată lumea muncește într-un ritm teribil în anul ăsta. De la anul, iară nu o să mai fie nimic.
Nu cred că e legat de anul electoral, sincer îți spun. Cred că s-a întâmplat și anul trecut.
Ce?
Așa.
Și am făcut parte din fenomen, luând-o, n-am ratat niciun proiect, toate le-am dus la capăt, mai devreme sau mai târziu, dar de la plecarea cu organizarea de șantier până la recepția finală e drum lung. Subiect, proiect greu, subiect greu.
Mm-hmm. Dom'le, bun, acum că știi lucrurile de partea cealaltă, de ce nu reușim să respectăm termene? Unde ne blocăm? Că a întrebat Roxana. Unde ne blocăm? Uite, zi tu.
Eu pe propria mea piele la un moment dat am avut un blocaj fantastic de mare și nu vorbesc de câteva săptămâni sau câteva luni. Exproprierile care trebuiau făcute înaintea predării amplasamentului către constructor. Se preda amplasamentul, se predă un proiect, după care vin cei de la primul lucru, vin topometriștii cu comisia beneficiarului pentru stabilirea culoarului, vorbesc de infrastructură rutieră. După care vin cei de la deminări, nu știu decât vreo 2-3 firme în țară, le puteți căuta pe net, 2-3 firme sunt în țară care au autorizație de la minister să facă deminare, uh-huh. După care vine descărcarea arheologică, care poate să dureze și 2 ani, pentru că directorii de muzeu au tot interesul să tragă de timp pentru descărcarea arheologică, fiind plătiți din banii constructorului, după care se face descărcarea arheologică, se poate trece efectiv la decopertare sau la forare sau la săpare, radiere, cu lei și așa mai departe. Deci ăștia înseamnă ani. Nu mă mai spun să ai un tunel sau un viaduc printr-o pădure a Ministerului Pădurilor.
Ce?
A fost o întreagă tevatură până s-au predat 4 hectare de pădure care trebuia defrișată pe unde trebuia să treacă autostrada și n-a lucrat, știe ce spun, până a trecut din patrimoniul Ministerului Pădurilor la Ministerul Transporturilor și urmă s-a pus discuția cu Elen. A durat un an jumate. Asta era problema lui doamna Boagiu.
Ce vremuri, când se lega nu știu, presiunea la tren cu crenguța, dacă mai ții minte.
Da, 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 era la ministerul celălalt, era cu Borges.
Da, da.
Un an jumate am stat cu excavatoarele în buza pădurii și nu puteam să intrăm.
Doamne, da,
doamna, să pădurea.
Doamna Boagiu,
sunt firești. Hai să întrebăm, pe un culoar nou, primăriile sau consiliile județene sunt puse la punct cu zonele de expropiere? Au fost despăgubiți foștii proprietari pentru demararea proiectului de utilitate pentru folos public?
De multe ori, mulțumesc tare mult, Remus, de multe ori când ascult emisiunea asta mă enervez, pentru că știți ce a descris în momentul ăsta Remus? A descris sistemul acela de administrație de stat care n-a reușit să se alinieze an la rând și să ofere competență, adică s-au acoperit de hârtii, n-au făcut treaba asta. Da, și eu spun întotdeauna, băi, sunt și bugetari pricepuți, în mod evident că altfel țara asta nu ar merge, că sunt și oameni care fac bine, că poate unii dintre ei își merită salariile mai mari, dar de fiecare dată ajungem exact în același impas descris. Nu se livrează chestiunea asta. Știți ce nu se discută iarăși în campania asta electorală, fie că e vorba de primăria din localitatea mea sau din localitatea ta sau de cea europeană? Băi, cum facem armata de administrație de asta, o facem să meargă? Nu mai putem și nu le mai adresăm întrebări. Facem campanie electorală cu Panglish, nu mai discutăm chestiunile reale de la noi din țară. E una dintre marile pierderi ale democrației românești. Și atenție, nici nu vor să facem chestiunea asta, pentru că dacă am ajunge la întrebări serioase, s-ar putea să nu le răspundem. Să nu ne răspundă. E un postpai de campanie electorală. David, salutare, bine ai venit. Mașină, tren?
Bună ziua. Personal, merg cu mașina, sunt student la Cluj. Având în vedere că la început mergeam cu trenul, până ți iau permisul, ce-am mai vizitat Clujul, am mers numai cu trenul, vreau să vă spun că e horror. Este horror să mergi cu trenul pe ruta Suceava-Cluj, oricând ar fi trenul ăla, dimineață, seară, noapte, e oribil. Vara, sunt 40 de grade în tren, nu se ocupă nimeni, nu mai punem în considerare faptul că sunt diferite persoane care vin ori să stare în stare de ebrietate sau alte stări lângă tine. De exemplu, i-am pățit odată, un domn mai în vârstă a făcut pe el lângă mine și nimeni nu a făcut nimic. S-a stat așa, cu un miros oribil în tot vagonul, nimeni nu a făcut nimic. Am vorbit cu controlorul, nu s-a făcut absolut nimic. Și prefer să-mi scad din bugetul pe care l-am la facultate ca să merg cu mașina.
Am înțeles. Da. Ciudate întâmplări. Păi, și aici mă gândesc, chiar e curajos. Adică cu mașina ca student te costă mult mai mult, mai ales că pe tren ai, cred că ai reducere, dacă nu cumva mai ai și gratuitate.
Am 90% reducere și este considerabil mai mult.
Am înțeles.
Este considerabil.
Păi,
fac mai puțin cu mașina.
Așa.
Adică undeva la 3 ore jumate, maxim 4 ore dacă este aglomerat, trenul făcând de la 5 ore în sus, în ori 6, chiar 7.
Da.
Dar aleg să merg cu mașina.
Păi și în tren puteai să mai și înveți, să știi, adică dacă aveai examen, dacă te pregăteai, dacă mai citeai.
Destul de greu.
Da?
Destul de greu.
Uh-huh.
Da. În perioada examenilor și a sesiunii nu merg acasă ca să trebuie să învăț pe tren, dar dacă aș fi fost nevoit, e greu. Având în vedere că mai dai de persoane care vin cu o boxă mare, pun muzică, pe nimeni nu interesează de absolut nimic. V-am spus, e horror să mergi cu trenul. Și mi se pare că ar trebui, în primul rând, să fie reabilitate trenurile. Am văzut din ce discuții au fost până acum, că toată lumea se gândea, nimeni nu s-a gândit neapărat la studenți, la cei care sunt nevoiți să meargă cu trenul. Toți au fost oameni mai mari decât noi, care au posibilitatea de a merge cu mașina din stânga în dreapta. Da, au fost oameni care au și treabă să meargă cu mașina, dar nu s-a gândit nimeni din punctul de vedere a unui tânăr, a unui student, care eu am o situație mai norocoasă, sunt permis să merg cu mașina, în primul rând sunt permis să am o mașină, dar am prieteni, am colegi care nu-și permit chestia asta și de fiecare dată îmi povestesc cum e horror, e efectiv horror să mergi cu trenul.
Da, mi-închipui. Asta îți face o alegere de viață, de fapt îți setează țara. Mulțumesc tare mult, David. Bună ziua, Cătălin. Administrez un sector din A1, adică București-Pitești. Sunt zilnic pe autostrada asta, 7 zile din 7, 24 din 24. De la mine în jos nu mai există nimeni, de la mine în sus o piramidă de șefi și directori, cu toții se mândresc și se bat cu pumnul în piept numai pentru investiții cu loturi noi de autostrăzi și drumuri expres, dar pentru întreținerea celor vechi se alocă sume foarte mici sau deloc, așa că ne confruntăm cu probleme foarte mari în a menține viabilitatea drumului. Numai noi, la nivelul nostru, știm cu ce ne confruntăm pentru a menține traficul deschis, probleme legate de siguranța circulației, a părții carosabile, a igienii drumului, câte oare nu se va înțelege că pentru a ajunge la sectoarele noi de autostradă, vrem, nu vrem, trecem pe sectoarele vechi, care, sincer, la momentul actual, numai autostradă nu mai pot fi numite. Eu ziți, stimați domn politicieni, că aveți și o problemă și alea vechi trebuie întreținute. Ce să vezi? Adrian, salutare, bine ai venit la România Direct.
Salutare! În sfârșit reușesc să vă prind.
Felicitări,
da. Este de-a dreptul, pot să spun, catastrofal, pentru că, având în vedere faptul că România plătește rovinietă de câți ani, nu ar trebui să ne intereseze banii de la Uniunea Europeană, având în vedere că banii adunați de la rovinietă și din taxele puse tot pentru autostradă în prețul benzinei și motorinei, ar fi trebuit investiți în drumuri și în cale ferată. Deci oamenii ar trebui să fie conștienți despre faptul că banii din aceste surse de venit nu sunt investiți în locurile în care ar trebui să fie investiți. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, eu sunt în Franța, lucrez în zona pariziană. Imaginați-vă că aici faci naveta cu trenul.
Da. Așa.
Da? Deci există naveta cu trenul și în 70 de kilometri fac o oră loc de muncă, da? Dar tren direct. Este curățenie, sunt și trenuri mai vechi, sunt și trenuri mai noi. Odată la 15 ani se schimbă toată garnitura de tren, deci nu depășește 15 ani. Deci, ca să înțelegeți unde suntem. Alt aspect care ar fi trebuit să-l, dumneavoastră ca și presă, pentru că vă urmăresc de mult timp și spune, ați spus anumite lucruri. De fapt, nu publicul cere subiecte, ci presa este a patra putere în stat, având în vedere că ea are datoria morală, ca și educația, să educe societatea civilă și să o învețe. De exemplu, ați putea foarte bine deschide o emisiune referitor la faptul că oamenii, majoritatea oamenilor, nu știu rolurile Parlamentului European, rolurile parlamentarilor români, și că de multe ori oamenii care sunt în Parlamentul European au negociat, de exemplu, pentru autostrăzi și pentru drumuri, peste 9 miliarde de euro. Da, deci banii aceia nu pot intra, având în vedere că mediul politic românesc, de fapt nu este o politic, este o gașcă mare, nu are capacitatea să treacă mentalitate de grup, de gașcă, care trebuie să se îmbogățească. Pentru că asta este realitatea în România la ora actuală. Deci de asta ne lovim.
Acum vreau să fac niște corecturi. În primul rând, banii de la rovinietă am găsit o știre mai veche, în 2020 au vândut 22 de milioane de rovinete și au încasat 1,5 miliarde de lei. Banii ăștia nu sunt foarte mulți, adică dacă ne bazăm numai pe taxele și pe impozitele noastre, nu prea reușim să facem acolo.
Totuși, uitați-vă, aveți o grămadă de antreprenori care au tiruri. Întrebați numai cât plătesc ei pentru un tir. Sunt oameni care au 20 de tiruri, să vedeți valorile. Și avem totuși, din 2000 și până acum, sunt 24 de ani, nu? Haideți să facem o mică analiză.
Păi nu merge că, v-am zis, doar 10 km de autostradă sunt 400 de milioane de euro astăzi.
România având cea mai scumpă, cel mai scump kilometru de autostradă din Europa. Nici la Paris, în Franța, în zona de sud a Franței, unde este o zonă de colină, de rocă fără micioasă, care practic nu este destinată, trebuie să faci amforsări, de fapt, ca să poți să faci un drum, este mult mai ieftin kilometru acolo, în acea regiune, decât la noi în România.
Da,
ca să nu mai vorbim despre împărații sau regii asfaltului, care toți în legături cu PSD, toate legăturile sunt interpolitice, deci la noi în România nu există o adevărată licitație, sau să nu mai vorbim de un master plan de dezvoltare economică bazată pe modernizarea drumurilor și a căi feroviare. Deci nu există așa ceva în România, pentru că acești farisei, doctoranzi de Mucava, practic nu au capacitatea intelectuală și nici morală să dezvolte România. Ei au nevoie doar de a umple banul propriu.
Suntem perfect de acord. Mulțumesc tare mult, Adrian. Salut, Cătălin. Nu cred că pot să-ți imaginezi că între Araș și Timișoara un tren regio face 2 ore și 10 minute pe 45 de kilometri. Care e regio? Că acum le-au schimbat numele. Regio e cel cu viteza cea mai mică, nu? Cred că așa e, dacă nu mă înșel. Liviu, salutare.
Salut.
Salut, Liv.
Te sun din de aproape, să zic așa, din Ilfov, chiar din Corbeanca, și e interesant subiectul. Cunoscând puțin zona aici, legat de transport fierutier, fie pe șină, da, trenul, pot să spun că până la ora de a faci pe aici pe ore jumate, sunt ardelean și de multe ori merg acasă și prefer să merg cu mașina.
Așa.
Dar cunoscând zona, așa cum spuneam, Ilfov-Corbeanca, gândiți-vă că în alineamentul A0 au fost emise autorizații de construcții. Și după aia ne mirăm de ce nu sunt implementate anumite proiecte.
Adică A0 e centura 2 a Bucureștiului. Și
Corect. Zici
că pe aliniamentul ăla sunt date autorizații de construire pentru câteva case sau ce?
Diverse, mai ales că o anumită zonă a fost luată în calcul ca în viitor să se dezvolte ca zonă industrială. Și aici intră într-un cerc vicios cu autoritățile locale. Pun aceste lucruri fiindcă nu vreau să-ți ascund, mă implic local și în același timp am luat decizia să mă implic oarecumva și civic și politic.
Foarte bine ai făcut.
Și chiar vrem să aducem această schimbare. Dumnezeu, ne depărtăm foarte mult de realitățile care ne lovim zi de zi.
Adică
nu avem un master plan la nivel de dezvoltare regională. Nu există legătură între județ și local să gândești această dezvoltare. Inclusiv, gândiți-vă la căile ferate. Cât de mult ai putea utiliza calea ferată care e la limita comună între Otopeni, Corbeanca sau Corbeanca-Periș, dau un exemplu, fiindcă stau cel mai bine din zonă, și să faci niște terminale intermodale, inclusiv cu parcări. Atunci, automat, ai facilita accesul spre București. Ideea primarului Nicușor Dan, care este extraordinară, dar, până la urmă, hai să dezvoltăm toate facilitățile astea de transport. Și de acolo ajunge și la drumurile radiale. Gândiți-vă, ele pe hârtie arată bine, dar în realitate, până când vor fi puse în practică, efectiv, cu expropieri, că auzeam pe unul dintre interlocutori care spunea că e un proces îndelungat și foarte greu, ceea ce l-am constatat și noi aici local.
Uite, deci, ca să zic așa, cred că am o bănuială de ce Ilfov și București nu se mai pot dezvolta cum trebuie. Nu s-au înțeles mafiile între ele. Când mafiile imobiliare dintre București și Ilfov vor cădea de acord asupra unor chestiuni, cred că dezvoltarea va fi ceva mai puternică. În orice caz, nimeni din politică nu vrea să rezolve această chestiune, că orașele astea două, adică Bucureștiu și zona sa din Ilfov, zona care îl înconjoară din Ilfov, ar trebui rezolvate împreună, pentru că sunt multe mafii mici și deranjez foarte multă lume. Ăsta e de fapt adevărul.
Foarte adevărat și mă bucur că l-ai spus să nu vină din partea mea ca să fiu acuzat că...
Da, nu, da, să mă acuze pe mine. Ce? Nu știm că avem mafii imobiliare în Ilfov?
Nu, exact.
Ești un om foarte curajos că te-ai băgat acolo, adică...
Da, și mulți m-au întrebat ce caut eu în toată nebunia asta și suntem mânați, cel puțin o mână de oameni de aici, fiindcă ne lovim de niște probleme și am zis, dacă noi nu ne activăm din civic, avem nevoie de instrumentele politice, de partide, foarte adevărat, fiindcă altfel este foarte greu ca independent să schimbi ceva, dar trebuie pus această presiune pe autorități și trebuie schimbat, dar început de jos, din fiecare comună, fiecare localitate, oraș. Gândiți-vă la alte aspecte. Multe localități nu au drumurile cadastrate. Ei nu știu unde e borna drumului, de unde trebuie să faci retragerile.
Perfect de acord cu tine. Știi ce? Eu simt pumnii, pentru că a intra în politică în Ilfov este un gest teribil de curajos. Și oamenii care intră în politică în Ilfov au mult de suferit când sunt oameni cinstiți și oameni de treabă. Dar sunt în același timp convins că alături de tine vor mai veni și alții și alții și alții, pentru că altfel orașul ăsta nu se mai poate dezvolta, se sufocă. Și eu m-am întrebat de multe ori, bă, cât de greu e să pui un tren care să intre în București? Băi, o să vezi că dacă ți explică Nicușor Danna, ca să zic de toți candidații, e al naibii de greu, că nu funcționează o grămadă de lucruri. Și apoi, când zicea mai devreme Liviu de construcțiile care au apărut în calea autostrăzii, credeți că întâmplător au apărut alea? Cristi, ești la România Direct. Nu mai e Cristi, dar Ionuț e aici. Salutare!
Bună ziua, domnule Cătălin!
Salut, Ionuț, bine venit!
V-am urmărit cu foarte mare atenție toată emisiunea de astăzi. Eu vreau să povestesc un mic incident. Sunt din Suceava. Mergem anual în concediu pe litoral și ne confruntăm cu o problemă extraordinară pe acel E85 pe care îl cunoaște toată lumea sub denumirea de drumul morții.
Da. Știu și eu foarte bine. E chiar drumul morții, așa se numește.
Da, asta este. Eu am avut un incident anul trecut, plecând cu familia în concediu la mare, undeva între Bacău și Focșani, când am fost depășit pe partea dreaptă, iar pe partea stângă la fel am fost depășit în același timp, de niște băieți de ăștia care probabil mă gândesc eu că erau înțeleși să se întreacă între ei. Am parcat imediat ce am găsit o zonă de parcare și am stat să-mi revin pentru că eram cu copilul și cu soția în mașină. Și am zis unde trăim și unde sunt autostrăzile. Nu mai zic să vii în țară, prin partea de nord a țării, Satu Mare sau Oradea și să trebuia să ajungi la Suceava.
Dar
e un timp inexplicabil de lung să poți ajunge acasă. Un timp în care poți tranzita două țări pe autostradă, îl faci de la noi, de la Borș sau de la Petea până la Suceava. Iar toți se luptă și se bat cu pumnul în piept că fac autostrăzi. Unde sunt? După 35 de ani de la Revoluție.
N-aș lua în calcul 30 de ani de la Revoluție, că statul românesc nu s-a schimbat brusc în anii 90. Noi am avut parte de o istorie teribilă acolo. România de-abia de prin 2007 poți să o socotești ca putere care să facă chestiunea asta. Adică...
Întreb, domnule Cătălin, scuzați-mă, vă rog. Pentru ce am pierdut cei 800 de milioane? Pentru ce? Nu pentru faptul că suntem incapabili să atragem niște fonduri să ne putem face curat la noi în curte, mai pe românește?
Da, aici sunt perfect de acord. Sunt perfect de acord.
Acolo e problema cea mai mare, cea mai dureroasă. Că la televizor și acum în campanie, sincer vă spun, miroase asfalt peste tot, doar până după alegeri. Iar după alegeri, sunt foarte curios să vedem cine sau unde se va mai pune un metru de asfalt.
Eu trăiesc cu senzația că, cel puțin în chestiunea autostrăzilor, acolo s-au deblocat niște lucruri. Asta e senzația mea, dar acum mai vorbim după un an. Mi-e greu să cred că șantierele deschise astăzi vor încetini sau să vor închide după data de, știu eu, când avem noi ultimele alegeri.
Nu știu dacă se vor închide, dar vor încetini cu siguranță, domnule. Și asta o să observăm tot după alegeri.
Vedeam aici să discutăm.
Părerea mea.
Acum, știi cum, trăim într-o chestie de asta în care credem că guvernul ăsta, PNL, PSD, USL, cum eu mai zice, ăștia, foștii Partidul Comunist, așa, e veșnic. Bă, n-are cum să fie veșnic. Deci, Ionuț, crede-mă, nu are cum să fie veșnic. Odată se mai ridică niște oameni, apar nemulțumiri, se mai ridică. Voi de la Suceava ați inițiat la un moment dat un protest, nu? Se chema și eu, cred că...
Da, eu vreau autostradă, exact, inițiat de Ștefan Mandache.
Da.
Credeți-mă, nu a avut un revers atât pe cât s-a așteptat, întrucât nu au fost lăsați să ajungă și au fost împiedicați pe drum să ajungă cu protestul respectiv la București, pentru că, na... Era un cine nu se vrea.
Da, mă aduc aminte. Da. Poate am învățat ceva și din protestul ăla. Și...
Atât vreau să menționez faptul că chiar avem nevoie de o autostradă care se lege cel puțin Moldova de capitală sau Moldova de nordul țării, gen spre ieșirile din țară, spre punctele vamale, pentru că nu... De asta se numește drumul morții. Sunt foarte multe accidente. Mașinile s-au înmulțit extraordinar.
Da.
Mult. O familie cu patru adulți, toți patru au mașini. Iar drumurile acum...
În Moldova trebuie să votați apăsat, zic eu. Și să nu uitați nicio secundă, mulțumesc Ionuț, să nu uitați nicio secundă astăzi, în 2024, că acea parte din țară a fost lăsată în subdezvoltare prin voință și incapacitate politică, plus corupție văzută la televizor. Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, întâmplări pline de corupție. Nu mă bag, și la Botoșani aveți. La Suceava, stau să mă gândesc acum că nu-mi vine niciun caz repede în minte. Știu că domnul Ciolacu, apropo de moldoveni, să nu fie jignit, să-i spună cineva moldovean. Da, că e, asta e. Pentru el e o mare jignire, trăind în spațiul extraordinar al Buzăului, cum, unde s-a născut el și și-a luat, cum să zic, și-a luat lumina, așa. Dar acolo trebuie să votați apăsat. Apăsat pentru ceea ce au făcut în ultimii 10 de ani. Prostie, incompetență, furt și voința de a sta în sărăcie. Pentru că asta au vrut să conducă ei. O țară de săraci, că era mai ușor o țară de săraci, dacă se poate. Și nu uitați asta la niciun fel de alegeri anul ăsta. Pentru că acum e momentul vostru. Puteți să le dați peste nas, pentru că mai sunt 5 zile. Și o să tot vorbim despre alegeri săptămâna asta. Sunt Cătălin Striblea, asta e România în direct. Vă spun, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.